Es iesaku visiem nepaiet garām Rīgas parkiem. Gan Vērmaņas dārzā, gan Esplanādē būs ļoti skaistas gaismas instalācijas, tieši tāpat arī Nacionālās operas skvērā. Tās ir vairāk tādas instalācijas, kur tik tiešām ir jāpiemiedz acis un jāsaredz kaut kas tāds, pats tu tā uzreiz neieraugi, vai tas ir mūsu karuselis, kā šī ir tāds simbols, vai tas ir pie mums jau zināmā mākslinieka, franču mākslinieka Remī Bruna, lēkājošā meitenīte Cilpa Lū, un es domāju, ka interesants varētu būt visas lielās video projekcijas, kur es aicinu visus festivāla apmeklētājus pakavēties, noskatīties šos stāstus un saredzēt vai sajust tās emocijas un to ziņu, ko gaisa mākslinieki ir gribējuši nodot caur šo stāstu, ko viņi izstāst. Tas, es domāju, būs mums visiem ļoti interesanti.